Daqqatit. Illum qed ngħixu f'dinja li m'għandekx għalfej tmur l-Indja biex tiltaqa mal-Indjani jew iċ-Ċina biex titkellem maċ-Ċiniż. Il-mezzi soċjali tal-midja u tat-telekomunikazzjoni jagħmluha faċli aktar minn qatt qabel. Iżda f'Malta stess għandna komunitajiet xi wħud żgħar imma oħrajn kbar ta' nies li ġejjin minn pajjiżi differenti iżda għal xi raġuni jgħixu ġewwa Malta. Dawn in-nies iġibu magħhom awsalla ta' kuluri differenti, permezz ta' kulturi, tradizzjonijiet, reliġjon, ikel u mużika fost l-oħrajn. Li meta tesplorhom tapprezza aktar ir-rikkezza tal-pluralizmu u diversità fost il-bnedmin. Madankollu, din l-istess diversità taf iġib element ta' biża fost dawk li qatt ma jesploraw ir-rikkezzi ta' kulturi differenti. F'dinja globalizzata u f'soċjetà li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed issir multikulturali u mżejna bid-diversità, ma jistax ikun li ma nħadnux il-valur tal-aċċettazzjoni fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta f'nofs il-Mediterran tagħmilna ċentru ta' dialogu bejn il-popli ta' tliet kontinenti ta' madwarna. Pajjiżna għandu jkun ċentru ta' paċi u rispett biex fejn ikun possibbli din soċjetà multikulturali tkun tista' tgħix u tikber f'armonija flimkien. Unkunu f'pajjiż fejn in-nies ikunu kapaċi japprezzaw id-diversità f'kull aspett tal-ħajja. U għad klim Kristu stess li jxprunana biex naħdmu għal dan il-għan, iġifieri li nħobbu l-xulxin mingħajr ħitan. Quddiem dan l-ambjent ta' diversità fil-ħajja tagħna ta' kuljum, l-ewwel u qabel kollox wieħed irid jitgħallem jaċċetta d-differenzi ta' bejn il-bnedmin. Anke jekk nieħdu biss l-ambjent tal-iskola sa ftit snilu, il-maġġoranza tal-istudenti kienu kollha Maltin, iżda f'dawn l-aħħar snin għandek taħlita ta' studenti li ġejjin minn pajjiżi differenti. Bħala nsara aħna mistiedna minn Ġesu stess biex nilqgħu lil dawn il-persuni barranin fostna u tal-anqas naċċettawhom fil-waqt li naraw li ma jkun jonqoshom xejn. Din hija waħda mis-sejħiet li jagħmel Ġesu fl-opri tal-ħniena li jmissu l-ġisem li nsibu fl-Evanġelju skont San Mattew. Dan is-sens ta' karità mal-barranin huwa wkoll l-istedina kontinwa li l-Papa Franġisku qiegħed jagħmel quddiem tant nies li sfortunatament qed ikollhom jaħarbu minn pajjiżhom minħabba l-inġustizzi jew il-gwerer. Il-Papa jistedinna biex inkunu missjonarji f'pajjiżna stess, ma dawn ħutna li ġew minn pajjiż il-bogħod u li forsi qatt ma kellhom ix-xorti jiltaqgħu ma' Ġesu. Bikliemek u b'ħafna aktar eżempji lil dawn in-nies faċilment tista' tlaqgħahom ma' Ġesu. Fl-Evanġelju Ġesu jagħti istruzzjonijiet ċar l-Apostli biex jgħallmu dixxipli li ġnu skolla. Dan il-vers juri ċar li l-Knisja minn natura tagħha hi missjonarja u għalhekk kull nisrani bil-Mamudija jsir parti sħiħa mill-ħajja missjonarja tal-Knisja. Ix-xogħol prinċipali tal-missjoni huwa l-evangelizzazzjoni. Għalhekk il-missjonarju jpoġġi lill-Alla l-ewwel, imbagħad l-oħrajn u fl-aħħar lilu nnifsu. Għal-missjonarju nisrani huwa ċar li hemm ħafna iktar sens fil-ħajja minn sempliċement il-ħajja ta' hawn u tissa. Il-missjonarju jara l-ħajja mill-perspettiva ta' ħajja eterna. Minħabba dan, il-missjonarji nsara u ma msejħu biex jagħmlu xogħol sempliċi li jħalli l-frott li jibqa' fil-ħajja tal-bniedem fil-bżonn fil-waqt li f'dawn l-opri jagħtu glorja lill-Alla. Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu il-ferħ tal-Evanġelju jargumenta li l-missjonarju l-ewwel qabel kollox għandu bżonn li jkollu ġo fih il-ferħ tal-Evanġelju għax mingħajr dan il-ferħ l-Evanġelju ma jattirax. Dan il-ferħ fil-kelma ta' Alla għandu jkun fil-qalba tal-missjoni għaliex huwa b'dan il-mod li Kristu jista' jattira lill-bniedem. Il-ħidma tal-Knisja missjonarja tieħu forom differenti u ma tantx tagħmel differenza bejn il-missjonarju jekk hux f'pajjiżu jew fl-art imbeda. Il-qofol tal-missjoni nisranija hija l-evangelizzazzjoni, imma tiġbor fiha wkoll l-edukazzjoni, il-ġustizza soċjali, il-missjoni mal-foqra, il-missjoni medika u fl-aħħar mill-aħħar il-bini ta' saltna ta' Alla. għal-Knisja il-missjoni tiġi wara dan ix-xogħol kollu. Dan għaliex il-Knisja tħares lejn il-bniedem b'mod sħiħ fil-waqt li tħares lejn kull bniedem bħala ġbija ta' Alla. Għalhekk ma tagħmilx differenza bejn il-bniedem ikunx nisrani jew le. L-insara bis-seta tal-Ispirtu Santu għandhom iħarbilku biex fl-isem ta' Ġesu ikun magħruf u maħbub kull fejn inkun permezz tal-kelma u tas-sagramenti.